подкасты «Радио Свобода».
У якасці каго Александр Лукашенко сустракаўся з кіраўніком данецкіх сепаратыстаў Пушыліным. Наша тэма дня. Тут Ганна Соусь, гэта падзея і каментар на канале «Свабода прэміум». Нашы госці – украінскі палітолаг Яўген Магда. Добры дзень, спадар Яўген.
Вітаю.
І беларуская палітолаг Роза Турарбекава. Добры дзень, спадар Аня Роза.
Дзень добры.
18 красавіка Александр Лукашенко сустрэўся з кіраўніком расійскай акупаванай часткі Данецкай вобласці Украіны, так званай ДНР, Дзянісам Пушыліным. Прэсавая служба Лукашэнкі назвала Пушыліна часовым выканаўцам абавязкаў кіраўніка ДНР. Раней Беларусь афіцыйна не прызнавала прыналежнасці да Расіі акупаваных ёй украінскіх рэгіёнаў. Што гэтая сустрэча дэманструе, сімвалізуе, азначае для ўладаў Беларусі, для кіраўніцтва Расіі і для Украіны? Калі ласка, спадар Аня Роза.
Ну, вы знаете, я буквально прям минут пять тому назад посмотрела видеоролик специально. Меня просто интересовали некоторые протокольные моменты, потому что у вас, я так понимаю, вопрос возникает, на каком уровне, да, и какой это вообще уровень, в принципе. Это не уровень главы государства, я имею в виду, что нигде не видно было никаких там знаков, да, или символов, да, ДНР, я имею в виду, например, какие-то флаги. В целом, сам по себе формат этой встречи был, ну, знаете, такой формат, который может распространяться на просто высокопоставленных политических деятелей, но не однозначно там глав государств, вот, поэтому, ну, там послов он, например, в таком формате принимает. Поэтому чисто с символической точки зрения это еще не означает признание. Но вот в самой короткой там, да, речи, которая есть, мы с вами можем наблюдать, в самой речи он четко произносит, да, Донецкая Народная Республика. Вот это, наверное, тот, как бы сказать, критерий или признак, который подчеркивает, ну вот, какой-то там, какой-то нюанс признания. Вот, поэтому в этой связи, ну, опять-таки, достаточно двойственная ситуация. Он принимает Пушыліна. Кстати говоря, в прошлый раз, когда Пушылин приезжал в Беларусь, он не принимал его. Он там ездил, по-моему, в Брест, там возлагал цветы, выступал, но визита не было во Дворец независимости, Палац независимости, этого не было. А вот сейчас состоялся сам факт, да, этой встречи. Но с протокольной точки зрения ничего не свидетельствует о том, что речь идет о признании. За исключением вот этой фразы, когда он полностью произнес название вот этого квазиобразования.
Падар Яўген, ваша оценка, у тым ліку з пункту гледжання реакції в Україні?
Я думаю, що якщо ми говоримо про протокол, то це має бути протокол про дрібне політичне хуліганство. Тому що насправді Пушылін і Лукашенко сьогодні опинилися на одному рівні. Але Лукашенко називає себе керівником держави, яка серед іншого була серед засновників Організації Об'єднаних Націй, а Пушылін – політичне ніщо. Але від сьогодні Лукашенка будуть міряти в Пушылінах. Один Пушылін, пів Пушыліна. 0,3 Пушыліна. Тому що, знаєте, зараз всі розбираються в військовій тематиці, говорять, що боєготовність підрозділу визначається за ступенем готовності найгіршого солдата. От Лукашенко сьогодні розміняв залишки, дуже маленькі залишки своєї легітимності на те, що він побачив Пушыліна. Все. Тобто в Україні, ну, реакції офіційних органів, я думаю, ми дочекаємось, але з іншого боку, її може і не бути, бо Україна політично Лукашенка не визнає. Тобто для України це зустріч в центрі Мінська, де сиділи два політичних ніщо – Лукашенко і Пушылін. І якби Лукашенко був трошки вільніший в своїх маневрах, то він би подумав, згадав би про долю Захарченка, про долю Плотницького, які були маріонетками Росії ще до широкомасштабного російського вторгнення. До речі, назва «Донецька Народна Республіка» використовують і зараз росіяни стосовно цього утворення, яке вони за підсумками псевдореферендуму включили до складу Російської Федерації. Тобто це суб'єкт федерації. Це, знаєте, такий вийшов дуже вишуканий тролінг, я думаю, з боку Кремля. Бо Лукашенко свого часу, і ви це знаєте краще за мене, дуже любив зустрічатися з главами російських регіонів. А тепер йому підсунули повну маріонетку, яка нічого не вирішує.
Важний контекст зустрічі Лукашенка з Пушиліним обвіщений сьогодні нібито учорашній візит Путіна у окуповані регіони у Херсонської, Запорозької в області України, про що повідомили кремлівські СМІ. Як гэтыя падзеі ўзаемазвязаныя і хто насамрэч ініцыятар і арганізатар сустрэчы з Пушыліным? Спадарня Роза.
Знаете, мне кажется, что это еще и делается в преддверии ожидаемого, да, контрнаступления вооруженных сил Украины. Они, видимо, таким образом пытаются, я не знаю, что там, поднять какой-то там дух или там сделать вид, что это не такая, не так страшно, не такая угроза. Хотя очевидно, что это угроза. И еще вот что касается там снижения, да, уровня, то есть у этой встречи, кроме дипломатического значения, да, дипломатических протокольных моментов, есть так называемая политическая составляющая. Да. То, о чем сейчас Евгений сказал, это буквально снижение, да, собственного уровня до уровня вот встречи с, как вот с Абхазией, с представителем Абхазии, да, было то же самое. То есть это, конечно, ну, я бы сказала, снижение статуса в политическом смысле, да. И почему Лукашенко идет на это? Ну, я думаю, там очевидные ответы на эти вопросы, да. Зависимость Беларуси от Кремля возрастает, особенно в свете вот последних заявлений по поводу размещения, да, тактического ядерного оружия на территории Беларуси. И вот этот вопрос, может ли Лукашенко, да, там, выскользнуть, там, соскочить или там, дистанцироваться, с каждым таким, по крайней мере, да, событием это становится все менее возможным. То есть я как там эксперт не могу сказать, что это 100% невозможно, но вот с каждым таким событием, политически негативным событием для независимости Беларуси, а это вот это как раз одно из таких событий, а это становится все менее и менее возможным и ставит под вопрос, конечно, политическое будущее Лукашенко.
Я думаю, что тут может быть еще інший момент. Вчора до Молдови не пустили президента Татарстану Мініханова, який мав там летіти до Гагаузії, де він мав виступати в контексті майбутніх виборів Башкана, тобто керівника Гагаузії. І я не виключаю, що Кремль вирішив показати, що він контролює пострадянський простір. Ну, не маючи спільного кордону з Молдовою, вони не можуть там Санду, умовно кажучи, викликати її, висловити її догану чи своє обурення. А відправити Пушиліна до Мінська можуть, літаки туди літають. Ну, Пушилін нічим не зайнятий, він нічого реально не вирішує. Тут є ще один фактор. Пушилін минулого тижня був в Бахмуті і говорив, ну, показував звідти відео, що він там, ну, тобто демонстрував всіляко. І я думаю, що це теж елемент дійсно і військового впливу разом з, ну, візитом Путіна на окуповані території України, але у мене є сумніви, що Путін там був. Ви знаєте, на чому базуються мої сумніви? На тому, що у Росії, у Пригожина, є така ціла кінокампанія «Патріот-фільм». І у них там, вони, я думаю, можуть знімати що завгодно. І знайти антураж підвалу на Донбасі, навіть на окупованому в 2014 році, ну це не так складно. Точно так само, як не так складно в Криму організувати там кадри ці з гелікоптером, що він там виходить з гелікоптера. Це все речі, які, враховуючи те, що у Федеральної служби охорони Путіна є великий досвід підставляння підставних осіб в якості масовки, то мене це абсолютно не здивує.
А, ну, тут я хотіла б звернути увагу ще на одну фразу, вона вельми характерна, що запитав Олександр Лукашенко Пушиліна. На фронті, як у нас там справи, так?
Паводле пропагандистських СМІ перамови йшли збольшого про економічну супрацю, відбудову території після закінчення спецоперації. Гэта цитата пропагандистських СМІ. Ці важне тут зміст зустрічі? Ці одного факту достатково, господар Євген?
Я не думаю, що економічно щось ближчим часом сильно змінить. Ну, хіба що Лукашенко зустрічу з Пушиліним відпрацював ті економічні плюшки, які йому надала Росія після 24 лютого 2022 року. Там в питаннях ціни газу і в інших питаннях. Ну, тобто, фактично, Лукашенка підтримують грошима не напряму, ну, не прямими такими ін'єкціями фінансовими, а його давні забаганки, ну, тут треба віддати належне білоруським економістам, що вони розуміють, що їм потрібно від Росії. Але Лукашенко довелось це все відпрацьовувати. Ну, хто його годує, той з ними танцює. Але несподівано замість Путіна на паркеті виявився Пушилін. Ну, він же теж на пу. Тому пу і пу.
Спадарні Роза, з'являється інформація, що білоруська будівнича техніка працює на російську окупаційну адміністрацію при відновленні Маріуполю, що осуджених у Білорусі на хімію людей можуть відправити працювати на окупованій території. А так само з'являється інформація про те, що білоруські артисти їздять виступати у так званої ДНР. Це маніки спаборництви спортової, футбольні відбуваються поміж зборними Білорусі і зборними так званої ДНР. Спадарні Роза, як би ви оцінили політичне і економічне супрацовництво білоруської держави і гетої окупованої росіяцями території?
Ну, вони ж мислять в звичних для себе термінах і категоріях. Єдинственне, що до 24 февраля 2022 года мы не могли в этом убедиться вот так вот прямую в лоб, да, но теперь мы получаем все больше и больше, да, подтверждений. Вот я буквально, по-моему, вчера или позавчера видела сообщение о том, что в белорусских магазинах появились товары с оккупированных территорий, то тоже, да, признак. Но то, что это возможно было еще, да, то, что вот этот вот русский мир, да, и эти представления были, я об этом совершенно могу сказать определенно на тех примерах, которые я видела и рассуждений, которых я слышала от пропагандистов, от людей, занимающих определенные административные позиции, от того, как менялся климат и менялись кадры с приходом Качановой. Качанова... Дело не в том, что у Лукашенко был какой-то другой взгляд на мир до прихода Качановой во власть. Нет. Это как бы тоже была бы ошибка так утверждать. Но просто Качанова стала таким, ну, я бы сказала, человеком, который осуществил вот этот вот новый кадровый, как я говорю, призыв людей с определенными взглядами. То есть это русскомирцы стопроцентные, подтвердивший, во-первых, свою лояльность Лукашенко и по взглядам точно представляющий вот эти вот, ну, как бы схемы там сотрудничества с Россией, там, сторонники союзного государства, которые открывали все ворота, да, и возможности для, там, для проникновения, да, например, Россотрудничество, там, все вот эти фонды там, какие-то там, я забыла, Горчакова, еще какие-то, это я могу судить по университетской площадке. Причем, ну, ворота были открыты прямо настежь, потому что я там находила эти, как это сказать, проспекты, да, находила прямо в стенах университета. Но вы знаете, в общем, университет, конечно, был до 2020 года не прям не режимным учреждением, но вообще-то кто попал с вокзала зайти и разбросать эти самые, не мог. Поэтому я то, что сейчас вижу, я просто вижу фактическое подтверждение тому, что уже было видно с 2018 года в настроениях, вернее, в изменениях, кадровых изменений в верхушке, особенно там, что касается системы образования. Здесь я более могу предметно говорить. Поэтому то, что сейчас происходит, там, мы там у себя фиксируем по нашей линии, там, например, по образовательной, да, поездке туда, этих самых преподавателей некоторых, там, пропагандистов от системы образования, в ДНР, ЛНР, это есть. И здесь ничего удивительного. Ну, как я могу к этому относиться? Я считаю, что это просто, как это сказать, более дипломатично, но как-то мне не приходит, да, такой термин. Но это снижение уровня вообще. Это действительно то, о чем говорил Евгений, поставить себя на одну доску с непризнанными государственными образованиями. И кому, да, Республике Беларусь, у которой, да, там, я не знаю, несомненная там правосубъектность, в том числе и заслуги с точки зрения того, что Беларусь, БССР когда-то, да, была одной из стран-основательниц Организации Объединенных Наций вместе, да, с Украиной также. Вот. Уже не говоря о том, что у Республики Беларусь есть более серьезные как бы, исторические да, формы белорусской государственности. И что теперь, и вот это? Как можно еще это оценивать? Я как международник, как специалист в сфере международных отношений, как говорится, болельщик за независимость Республики Беларусь, я оцениваю это негативно.
Наступное питання да Яўгена Магды. Ось цяпер, калі звяртаць увагу на сустрэчу Александра Лукашэнкі і Пушыліна, то можна сказаць, што кіраўнік акупаванай тэрыторыі сустракаецца з кіраўніком Беларусі, якую многія лічаць тэрыторыяй часова акупаванай Расіі. Як вы на гэта паглядзіце, спадар Яўген?
Ви знаєте, я вже не раз говорив в спілкуванні із колегами з білоруських демократичних сил, з білоруськими медіа, що окупація може бути різною. Вона не носить однакового характеру. Просто я хочу пояснити, що коли з Білорусі говорять, що Білорусь теж окупована, і ми згадуємо, скажімо, що було в Бучі, чи що було на Херсонщині, то цей позив, чи цей посил, він викликає швидше негатив, він викликає несприйняття. Але ми можемо стверджувати, що Білорусь є не самостійною, і, власне, візит Пушиліна – це твердження того, що от ми Лукашенку можемо, який себе називає президентом, сам себе називає, ну, але ж його визнає не тільки Росія, це теж треба, про це теж треба говорити. Ми можемо відправити кого завгодно. Хоче Пушиліна, а захочемо, завтра прибиральницю з Кремля відправимо, і він теж буде її приймати. Тобто, я б сказав про те, що Лукашенко на широкий загал не показує, що у нього є самостійні дії. Це не означає, що він завтра закличе, скажімо, різати російських окупантів на білоруській території. Хоча, наприклад, під час Другої світової війни були і такі моменти серед колаборантів, які переходили на бік німців, потім вони намагалися у радянської влади отримати прощення, було різне. Але Лукашенко, я не можу сказати там за всіма міжнародно-правовими ознаками, що Білорусь – окупована територія. Але те, що вона не самостійна, це сьогодні стало очевидно для всіх. Тому що це, знаєте, як собаку і кішку посадили поряд, просто по формальній вазі вони абсолютно різні. І тому Кремль в даному випадку грає свою гру і показує, і я вважаю, що йде пониження рівня Лукашенка, і я вважаю, що Лукашенка можуть готувати, у всякому разі йому казати, що ми тебе готуємо до статусу Єлбаси, як був Назарбаєв, але Єлбаси таким, як він був спочатку, а не таким, як він був зараз, коли у нього забрали всі регалії. А готувати Білорусь до виборів в форматі без Лукашенка. Для чого? Я не вважаю, що Росії вигідно поглинати суб'єкт міжнародного права, який, зрештою, голосує в Генеральній асамблеї ООН, голосує на інших міжнародних майданчиках. Куди цікавіше поставити іншу людину? Проводять президентські вибори без Лукашенка. Представники білоруських демократичних сил пролітають, не можуть вони взяти участь в виборах. Стає керована особа, а якщо вона трохи чистіша за Лукашенка, трохи менш брудні руки в репресіях, то хіба Європейський Союз не буде тиснути цю руку? А я думаю, що буде. Тому що є інтереси різні. І давня теза, а давайте не будемо віддавати Білорусь Росії. І більш нова теза, так вони ж можуть бути корисними, там, з добривами попрацюємо, ще з питаннями транзиту, там, ще з чимось. І для України це теж буде цікавий варіант, тому що Україні теж доведеться думати, чи визнавати такі вибори, чи не визнавати. Це теж, це такий хід, який може примусити міжнародний істеблішмент більш напружуватись.
Ну, насчет этого сценария, там про елбасы, например, но тут вообще не будет елбасы, там по многим причинам. Даже если елбасы не удалось остаться елбасы, то уж этому то точно это не светит. Но что касается сценария, вы знаете, для меня, вот я сколько бы ни пыталась, там какие-то сценарии всякие радикальные, умеренные, болото, там есть разные сценарии. Но если быть честным, да, там для аналитики это тоже очень важно, если быть честной, да, если быть честной, то мне кажется, что вообще будущее, особенно что касается будущего Беларуси после Лукашенко, да, оно сокрыто. Ну вот прямо буквально там завеса висит. Думать-то, конечно, надо на все случаи жизни иметь планы, да. Вот, но я пока не могу сказать, что будет. Что касается статуса оккупированного, да, оккупированной страны, и надо проводить границу действительно между вот тем состоянием, в котором находится общество, да, и в том числе и протестующие, которые находятся внутри страны, они чувствовали, по крайней мере, как это было весной прошлого года, что они чуть не ли находятся под оккупацией. Это психологическое такое состояние было. И когда, например, я выехала, да, я как раз именно в это время выезжала, в конце марта, в начале апреля выезжала из страны, у меня было именно такое чувство, у меня было однозначное, да, ощущение, что Беларусь находится под оккупацией, что мы не можем принимать никакого решения, мы не можем как бы влиять вообще на свое будущее, потому что, ну, буквально 3 области из 6, да, там находились российские войска, там их не пара сотен и не пара тысяч, а десятки тысяч было. Вот, и очевидно, они для чего туда были введены и уже осуществили, да, нападение вероломное. Вот. А что касается того, когда я уже выехала и могла думать трезво, с политико-правовой точки зрения нет, Беларусь не может быть признана пока оккупированной страной по многим параметрам, включая, например, и то, что армия, да, вооруженные силы Республики Беларусь все-таки выполняет пока еще приказы не из Кремля. И полиция, там, я не знаю, МВД, ГУБОПИК и прочие, все силовые структуры находятся, ну, кто может утверждать обратное, сейчас находятся под прямым управлением Лукашенко. Он, я думаю, специально вокруг себя только их и собирает, чтобы не только внушить страх обществу, это понятно, но еще и им внушить, что кому вы подчиняетесь, кто ваш хозяин. Ваш хозяин не в Кремле сидит. Путину не до вас, а если мне надо, я как бы вас-то быстро. Да, там, куда? Они точно знают, куда их определят. Поэтому в этой связи, да, я разделяю мнение Евгения. Тут можно говорить о степени зависимости. Степень зависимости уже, ну, критическая по разным сферам. Мы можем там перечислять все эти признаки. Что касается наступления на суверенитет, особенно это видно с точки зрения управления экономикой в сфере союзного государства, то есть это реализация этих дорожных карт, особенно налоговая часть. Это самая яркая часть, но там не только налоговая часть. Вот создание различного рода интегрированных систем, где, в общем, объединяется фактически пространство Беларуси и России по разным этим самым направлениям. Вот, поэтому здесь вот, ну, такое. И в этой связи, да, постоянно и возникает вопрос, а Беларусь является оккупированной страной или нет? Является ли Беларусь страной, которая утрачивает суверенитет, в каких сферах, в какой части, в какой степени. И третий вопрос, ну, тогда вопрос зависимости, да, насколько там зависима Беларусь. Ну, степень зависимости, например, о степени зависимости свидетельствует направление экспорта, белорусского экспорта и зависимости белорусской экономики от российского рынка. Там, ну, просто колоссальные цифры, там не только, что газ и нефть мы получаем из России, но и продаем куда, да, там, после утраты украинского премиального рынка и перекрытия дорог все-таки в Европу, да, ну, продается, но далеко не так много и не так свободно. С учетом всех обхода, всего обхода санкций даже. Вот, поэтому, ну, в этой связи, да, мы можем говорить, суверенитет ограничивается, степень зависимости большая, там, критическая в некоторых сферах. А что касается оккупации, ну, мой ответ пока нет.
Дякую вялікі, што падзяліліся сваімі экспертнымі меркаваннямі, спадарыня Роза і спадарыня Евген. Дякую вам вялікі.
Дякую, на все добре.
Гэта быў украінскі палітолаг Евген Магда і беларуская палітолаг Роза Турарбекова. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вами. Гэта была падзея і каментар на канале «Свабода прэміум». Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.